Zinko, es šodien sapratu, ka man šis krakls ir jau mēnesi mugurā.
Jā,
pirms mēneša mēs tikāmies ar šo pašu krakls biju un mēs esam un mēs augustā esam. Un es joprojām neesmu nomazgājies, es joprojām neesmu izmazgājis savu veļu un es viņu turpināšu arī šodien mazgāt šeit.
Brīnišķīgi, jo šodien mēs arī atskatīsimies mūsu iepriekšējā epizodu par mentālo veselību, tā kā mēs varēsim parunāt par tavām problēmām.
Tas būs ļoti intensīvi un traumatiski mums visiem.
Jā.
Nu,
tas
labi.
Ir vajadzīgs.
Aiziet?
Aiziet.
Hei, mani sauc Ieva.
Un mani Jurģis.
Un ar aktīvo iedzīvotāju fondu atbalstu tu klausies raidījumu Propaganda.
Un mēs esam pārliecināti, ka šis būs tavs mīļākais LGBT plus podcasts.
Katru mēnesi mēs laižam gaisā divas epizodes.
Mēneša vidū tā ir intervija ar kādu kvīru ikonu par mums vissvarīgāko.
Savukārt mēneša beigās divatā mēs pļāpājam par visu un neko.
Apskatām aktualitātes un arī iesaistām tevi.
Mūsu skatītāji un klausītāji.
Nu ko,
aiziet!
Mēs šodien atskatīsimies uz mūsu iepriekšējo epizodu par mentālo veselību. Un pie mums arī ir ciemos divi īpaši viesi, Dans un Dani.
Kā mēs viņus saucam, dinamiskais duo, dinamiskais duets.
Jā, no projekta Queer Safer Space. Un šis projekts ir pirmais projekts ar mērķi uztaisīt LGBT plus kopienas telpu Lastādijā, kurā varētu arī cilvēki, kam tas ir vajadzīgs, palikt pa nakti, vai arī, nu jā, tad...
Nestāstīsim viņu vietā.
Jā.
Tāpēc ir arī atnākuši. Es domāju, mēs varam smuki sadalīt šodienas epizodu, ka mēs pirmās savas, nu, 15 minūtes veltam daloties ar saviem padomiem par mentālo veselību, atskatoties uz augusta aktualitātēm, un vienkārši papļāpājot.
Jā.
Un tad jūs visi redzēsiet un dzirdēsiet, ka arī Dan un Danī parādīsies mums blakus. Nebrīnieties, ka viņi vairs nesēdēs mūsu vērtajā dīvānā, bet viņi mums būs mūsu blakus.
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 Jā.
Un tuvu sirsniņai.
Un tuvu sirsniņai. Brīnišķīgi. Ok, tātad iepriekšējā epizodē ar Artūru mēs apskatījām, mēs nevis apskatījām, bet runājām par dzimtes stereotipiem un mentālo veselību. Un mēs arī mūsu mājaslapā nopaustojām mūsu ieteikumus, kā tik galā ar mentālām problēmām. Un... ko mēs vēl izdarījām ļoti labi, man liekas, ka mēs esam uzsākuši veidot sarakstu ar LGBT plus iekļaujošiem profesionāļiem, specifiski ar psihologiem un psihiatriem. Šis saraksts ir tekošs, tas nozīmē, ka mēs turpinām sazināties ar dažādiem speciālistiem, lūgt viņu atļauju publicēt viņu informāciju mūsu mājaslapā un arī, protams, gaidam no jums kaut kādus ieteikumus, jūsu pieredzes stāstus ar profesionāļiem, kurus mēs varētu ielikt mūsu mājaslapā.
Jā, tad runājot vispār par Artūra epizodi, viņa bija diezgan tāda, manuprāt, profesionāla. Mēs mazāk spiedām iekšā savas personīgās pieredzes, bet tiešām Artūrs izklāstīja diezgan daudz teorijas par to, kā stereotipi atstāja kādu iespaidu uz LGBT plus kopienas mentālo veselību. Un tad arī mūsu mājaslapā mēs izveidojām sarunas gaitā, kas izstrādājās tādi kā ieteikumi un praktiski padomi, ko tu ne tikai kā kopienas komunas pārstāvis, bet arī vienkārši.
Jā, noteikti. Ja man liekas, ka jebkurš cilvēks ievērot šos padomus, mēs visi dzīvotu laimīgi un bez problēmām.
Kaut kā tā būtu. Kā tev vispār ir nevis ar tavu mentālo veselību, bet kā tu piekopi savu mentālo veselību?
Es eju uz grupas terapiju, es eju uz individuālo terapiju. Un es mēģinu arī ikdienā praktizēt dažus no mūsu dotajiem padomiem.
Mm. Piemēram, dzert daudz ūdens?
es saprotu to, ka stabils miega režīms ir ļoti svarīgs priekš manis. Iepriekš es gāju gulēt, nezinu, tur 12. Naktī un tad cēlos 6. No rīta un domāju, ka pēc jūtos tik sūdīgi visu dienu.
Tu guli 6 stundas un tu jūties sūdīgi?
Jā. Man, lai es justos labi, man ir jāgulēt 10.
Nes.
Un tad es varu piecelties 6, es varu pavingrot, es varu sagatavoties savai dienai.
Un strādāt savos 2-3 darbos.
Jep.
Un 7 projektos.
Jep, tieši tā. Un man ir enerģija tam. Jo cilvēki, ja es eju gulēt vēl, man enerģijas nav. Un es vienkārši raudu par visu. Bet jā, man liekas, ka labākais, labākais ieteikums, lai nenonāktu šajā situācijā, ir vērsties pie speciālistiem.
Jo bieži vien var likties, ka man arī personīgi liekas, nu kaut ko, nu, es varu, nezinu, kaut ko sev smadzinājis apsmadziņot, gan jau paliks labāk. Bet pirmām kārtām smadzinājis kaut ko sev pateikt ir viens, tad, kad tu mēģini to artikulēt un tad, kad tu pasaki kaut ko skaļi, tad tā sajūta ir pavisam cita.
Jā, tieši tā.
Un nu, latvietiskā nerunātājs, nu, tas ir, man liekas, ļoti liels solis vispār aiziet pie terapeita.
Jā. Tas ir milzīgs solis, jo es arī ļoti ilgu laiku negāju pie speciālistiem ar domu, ka man jau nav tik sūdīgi un citiem cilvēkiem ir vēl sliktāk, un ko tad es taisīšu nu, lielāku drāmu. Un šādi es aptuveni, es negribu teikt pazaudējusi, bet nu, šī slimība man ilgāku periodu, nekā ja es būtu bijusi proaktīva un jau sākusi iet. Tagad man bija slikti, nevis to novilcinājus līdz pēdējiem brīdim. Jo, pieņemsim, ar zobu sāpēm vai ar ķermeniskām sāpēm ir tā, ok, tev kaut kas notiek, ir ļoti slikti, fiziski.
Rekur ceļumā lapa.
Rekur ceļumā lapa.
Tas ir īstenībā ekvivalents tam, ko cilvēks saka, ā, tev ir depresija, nu pasmaidi.
Jā, noteikti. Bet jebkurā gadījumā, tā kā, ja mums ir kaut kas ar fiziski slikts notiek, mēs ejam pie ārsta uzreiz. Tāpēc, ka vienkārši nav izvēles. Bet ar mentālām problēmām ir pilnīgi cits stāsts.
Mm.
Un tā kā mans ieteikums visiem cilvēkiem ir darīt to ātrāk nekā vēlāk un nezaudēt savu dzīvi tam.
Un to var arī tīri profilaktiski, jo it sevišķi LGBT kopienā ir tā, nu, tāds neliels PTSD, tāds pēctraumatiskais sindroms par to, ka personīgi man būtībā es esmu visu laiku trauksmains par to, ka es eju pa ielu un man liekas, ka cilvēki redz, ka es esmu gejs un tūlīt mani piekaus, jo man arī ir bijusi kaut kāda personīgā pieredze ar fizisku vardarbību, līdz ar to ir tāda pēctraumatiskā sajūta, un man liekas, tas ir diezgan nāk komplektā ar būšanu ar piedarību LGBT kopienai.
Jā.
Un liekas, ka tas ir normāli, bet tas liekas tāpēc, ka tas ir tā bijis visu mūžu, un tad, kad tu aizēji pie terapeita un sāc runāt, un tu saproti, ka ir, nu, nāk viss kaut kas ārā un visādas bloķētās atmiņas un ir visādas nobloķētās domas, kurām nevajadzētu krāties.
Jā. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, ka mums ir speciālisti, kas ir LGBT iekļaujoši, lai tu vismaz aizējot pie ārsta saņem normālu attieksmi, nevis arī, ka tur tev būtu jāuztraucas par to, ka, nu, tevi stigmatizēs vai, nu, kaut kā citādi.
Un jā, mēs mājaslapā arī, kā Ieva jau teica, mums ir dzīvais saraksts. Mums ir gan psihologi, gan psihoterapeiti, gan psihiatri, kas ir speciāli kopienai draudzīgi, kas arī specializējas kaut kādos kopienas jautājumos. Ne tikai ir draudzīgi, bet arī specializējas visos ar identitāti saistītajos jautājumos.
Un jā, tur ir arī dažādi terapiju veidi, tā kā droši var apskatīties. Un
jums nav obligāti jāiet cauri savam ģimenes ārstam. Jo es arī biju, man bija situācija, kas bija piesaudzis ģimenes ārstes, es prasīju, nu, es gribētu uzsākt terapiju, vai varat ieteikt kādu LGBT draudzīgu terapeitu. Man, nu, tā kā nevis uzrakstīja nosūtījumu, bet uz lapiņas uzrakstīja seksopatologa kontaktinformāciju, un tas arī tā kā ļoti, nu, stulbi, ka ārsts it kā ir izglītots cilvēks, bet ne līdz galam.
Jā.
Līdz ar to, jā, mēs arī mājaslapā pievienojām visus e-pastus un arī telefonu numurus pēc atsevišķu profesionāļu lūguma. Un droši dodieties uz safespace.lv slīpsvītra propaganda. Tur būs arī saraksts ar mentālās veselības profesionāļiem.
Jā. Nu, forši.
Kas vēl mums ir labs noticies?
Vēl mums pieteicās tāds projekts Queer Stories World, ko arī tu vari apskatīties varbūt Instagramā.
Ā, es tagad nemeklēšu.
Okay. Principā mēs ieliksim linku, kurā katrs cilvēks var uzrakstīt savu tā kā, stāstu angļu valodā. Tas tiks publicēts viņa Instagram kontā, un tas būs pilnīgi anonīmi, bet viņi tā tad grib savākt no visas pasaules dažādas pieredzes par to, kā būt LGBT plus cilvēkam kaut kādā specifiskā valstī. Un, kas vēl ir tāds ļoti pozitīvs, ka Latvija ir apstiprināta ģimene, vēl viena ģimene.
Mēs jau esam stāstījuši iepriekš par to, ka...
Tas ir mūsu mīļākā tēma.
Mēs uzturam statistiku par nu jau tiesvedības ceļā atzītām likumīgi viendzimumu ģimenēm Latvijā. Līdz šim tās visas ir bijušas ģimenes, kur ir lesbietes.
Jā. Kāpēc?
Tāpēc, ka lesbietes, kā es vienmēr esmu uzvēris, ir pārākā rase.
Jā.
Viņas ne tikai ienīst patriarhiju, viņas ienīst, jokoju, protams, bet viņas ienīst gejus, vīriešus. Viņas mīl vienu otru un tiesvedības ceļā.
Un ar to pietiek, lai mainītu pasauli.
Viņas pazīst vienu otru mēnesi, aiziet uz tiesu, visu atrisina, bet pirms mēneša viens geju pāris arī izdomāja, ka mums arī ir laiks.
Jā.
Tagad ir arī geju reprezentācija.
Tieši tā, tas mums ir vajadzīgs ļoti.
Tad mums tagad sanāk, ka ir deviņas likumīgi apstiprinātas viendzimumu ģimenes.
Super. Tātad kopā cik mums ir kvīri cilvēki Latvijā?
18 jau.
18. Wow! Žāk, ka visi aizņemt, bet neko darīt.
Visi ir aizņemti vai no aktīvismā, vai no ceļojot.
Vai
arī cīnoties
ģimenes.
Par savām tiesībām.
Jā.
Jā. Mums visiem būs vienādas tiesības, beidzot.
Labs jautājums.
Es atceros, ka mums šogad būs vēlēšanas.
Jā!
Aha! Pēc mēneša un pāris dienām. Tad, 1. oktobrs.
Tad tu gribi teikt, ka katrs no mums individuālā līmenī var kaut ko darīt, lai uzlabotu situāciju?
Wow! Ne tikai nodarboties ar aktīvismu līdz izdegšanai, bet arī balsot un piekopt savas pasīvās vēlēšanu tiesības.
Jā.
Pasīvās demokrātijas tiesības tā to laikam sauc. Aktīvās vēlēšanu tiesības tad, kad tu piedalies. Pasīvās ir tad, kad tu eji balsot.
Jā, un pasties, un tu piekop abas.
Es nezinu. Ir baigi grūti. Vajadzētu īstenībā iepauzēt. Bet jā, lūdzu atgādinājums, ka 1. oktobrī jāiet vēlēt. Jūs varat iet vēlēt uz jebkuru sarakstu, uz jebkuru iecirkni, jebkurā.
Arī vēlēt par jebkuru sarakstu, jā.
Jūs nevarat vēlēt par jebkuru sarakstu. Ja jūs vēlēsiet par nepareizo sarakstu, tad LGBT kopiena jūs izmetīs no komūnas.
Mēs to uzzināsim. mēs veidojam mūsu iekšējo sarakstu.
Jā, un 1. oktobris būs jau iepriekš vēlēšanas, iepriekš balsošana, nevis iepriekš vēlēšana, 2-3 dienas iepriekš. Jā. Nekādu aģitāciju, protams, nepiekopsim, bet vienkārši ejiet vēlēt, kļūstiet pilsoniski aktīvi kaut vai ar to.
Jā. Un runājot par pilsonisko aktīvismu, atgriežamies pie Queer Safer Space.
Dani, kāpēc jūs nozgāt mūsu biedrības nosaukumu?
Mums nav biedrība, ļoti vienkārši. Mums neko par ko nav jāatskaitās jums.
Jā, copyrighta nav, jāsaprot, nekāda patenta tev nav uz šo vārdu. Tā,
tā pa lielam Safe Space public domain vecīt. Nevar tur trademarkot Safe Space.
Bet vispār, ja mazliet nopietnāk, tad tāda iekšējā mazā doma ir, ka kopumā droši, 100% droši jau nebūs nekad. Tāda ir dzīve vienkārši. Bet ir konkrētas vietas, kur būs drošāk. Tāpēc ir nevis safe, queer safe space, bet queer safer space. Tātad šeit būs vieta, kur tu varēsi justies drošāk. Ar sevi, par sevi un esot tādos cilvēkos, kur tu jūties droši, jo tie ir tādi paši cilvēki. Tātad kvīri, LGBT plus komunumi.
Un, ja drīkst pajautāt, pirms lecam tā kā dziļākās diskusijās, kā jūs, kur jūs piederat LGBT alfabētā?
Alfabēta mafijā, jā. Es piederu zem trans burtiņa. Esmu trans čalis. Visa Latvija jau zina. Ar manu vēsturi runājot ar medijiem, visa Latvija zina jau.
Mm-hmm.
Ko es daru? Es, vispār, es teiktu, pēdējā laikā es daudz saku jā mainstream mīdija, tātad šitiem visiem parastajiem ziņu portāliem. Ar tādu domu, ka varbūt es varēšu sasniegt tos vecākus, kuriem ir trans bērni, Un tad viņi sapratīs, nu, ka viss ir kārtībā. Ne, zeme neatvērās, tad tikko. Viss būs labi. Un tad es varbūt varētu kaut kādā veidā mēģināt pamainīt to vecāku domāšanu, atvērt vecāku domāšanu uz to, kas tas vispār ir trans kā termins. Un tad varbūt viņi izbeigtu dzimumos sadalītu audzināšanu. Čaļi dara tikai šito, meiķas dara tikai šito. Es gribētu, lai tas sākas, lai tas sāk notikt, lai sāk mainīties, ka mēs atkratamies no dzimuma sadalīšanas audzināšanā tieši. Ja tavs bērns grib taisīt kleitas savām rotaļlietām, tad lai taisa kleitas. Ja tavs bērns grib braucināt ar mašīnām apkārt savas rotaļlietas, tad lai braucina. Un, nu jā, principā es kopš pirmās dienas esmu bijis transaktīvists. Ar pieredzi, es teiktu. Jā, gan laba, gan slikta pieredze ir bijusi, bet nu jā. Esmu arī vienā no tiem video, kur ir Queers of the World. Tas ir čalis no Zviedrijas, un jā, viņš braukāja apkārt sākumā pa kaut kādām savām blakus tur valstīm, Norvēģija, Somija, kas tur, un tad viņš izdomāja ceļojumā pa Baltijas valstīm aizbraukt. Nu, tad atrada mūsu, un es pateicu, jā.
Eksotiski.
Ļoti eksotiski.
Un Dani?
Es iedaros pie beku un plusiņu, kā man ļoti iptikās nebinārais apzīmējums, jo nu, tā pa lielam piedrās dzimumu tiem, kuriem nav viņam īpaši piesaista. Un jā, es esmu ļoti noguruši.
Kāpēc jūs esat noguruši? Mēs arī šodien esam baigi nogurušie.
Vakar bija talka. Jā, tā tad mēs par
otrā
to,
lielā talka.
Kur mēs tātad radīsim šo telpu, jo mums vienkārši tāpat telpa neradās. Mums radās tikai sienas, un tagad mums ir viss jāuztaisa tā ļoti smuki un adekvāti. Jā, pasrādājām vakar, šodien vēl viss mans tuvākais dzimtas koks atbrauca, jā, tā kā visam atgalē, bet arī kā bija. Nu, jā, tā kā tā šodien bija garā jāman.
Un kur atrodas šī telpa, kur jūs veidojat?
Lastādījā, Lastādījas kvartālā. Un telpa pagaidām, nu, tā specifiski nav nemaz īsti, man liekas, viņai adreses.
Jā.
Aiz zinātņu akadēmijas.
Nu, specifiski tur rajonam var piekļūt gan no Puškina ielas, gan no Turgeņeva ielas. Mēs esam tuvāk Puškina ielas galam. Un, jā, mēs arī izziņojam sociālajos tīklos, kad ir Lastādījas pasākumi, kuro it īpaši tie, kuriem ir bezmaksas ieeja. Ar tā domu, lai jaunieši nu, nāk iepazīstās ar rajonu, un tā ir nu, droša vieta, kur uzturēties, jo pamatā ir nu, savstarpējs cieņas princips un tolerance, mīlestība, komūna, kā nenovērsties no cilvēkiem, negrūst cilvēkus prom, ja viņi sakarīgi. Un jā, ir tas papildus aspekts, ka ja galīgi netiek galā ar kādu no vietējiem, tad gan var caur mums nokārtot, ka kaut kā jautājumi un konflikti tiek risināti, tā kā ir drošāka vieta.
Nekā. Jā, mēs sākām draudzēties ar rajonu, kurš ir ļoti atvērts visiem cilvēkiem, un tur ir arī visādu subkultūru cienītāji, tātad tur jau ir atmosfēra, un tie cilvēki, kas tur strādā uz vietas, viņi jau ir atvērti. Viņi jau atver savu rajonu, savu teritoriju, cilvēkiem ar kaut kādiem hobijiem, kaut kādām aizraušanām, ja? Un tas ir forši, un tas, ka viņi pateica, jā, mums kaut kādiem kvīriem, te pavisam it kā jauniem un zaļiem, un, nu, jo mums daudz jauniešu ir un tā, viņi pateica kvīriem jā, un tas jau ir sasniegums Latvijā, kurš saka kvīriem jā. Bet, nu,
mēs sakam, jā.
Tas ir ļoti labi paldies.
Nu, pamatā, nu, tāpēc, ka arī kvīri ir iekšā pašā Lastādijā.
Jā, pašā Lastādijā ir jā. Darbinieki, kas ir no komunas. Un viņi sapulcē,
tie darbinieki arī iedegās par to projektu un vajag iestājās, lai visās sapulcēs, ka jā, mums tur ir jābūt. Un, tā kā vajag paši.
Jā, Lastādija ir diezgan lieliski. Es arī atceros pagājušajā gadā biju vienā kaut kādā darbdienas vakarā. Tur bija kaut kāds metāla koncerts, un tad nākamajā dienā tur bija. Tur ir arī organizācija Trepes, tas ir laikam jaunieši.
Jā, Trepes, kā pārvācās, viņiem ir parakstīts līgumi, laikam jau parakstīja līgumi, viņus viskaļiem vācās. Kā permanentās telpas būs viskajos.
Bet dzīvnieku brīvība tur atrodas.
Jā, dzīvnieku brīvība, piedzīvojumu garš, kas vēl? Daudz.
Jā.
Daudz aktīvu cilvēku vienā vietā.
Ļoti daudz.
Jā, jā. Ar visādām interesēm.
Mm. Un pamatā ir arī mākslas kolektīvi, kas ar radošajām lietām nodarbojās. Un nu, tā, mums pēc idejas arī ir jāatrod, kur mēs kādiem projektiem pieslēnamies, kur mēs varam kā kolektīvi tā kā nest pienesumu pašai komunai. Jo, nu, aktīva līdzdalība ir daļa no šī komunas idejas. Un nevienmēr sanāk tur brīvprātīgo tā kā baigu. Un, jā, būtu ļoti noderīgi, ja vēl cilvēki nāk pabrīvprātīgot.
Jā, jo nu, principā viņiem ir tāda doma, ka jā, šeit ir tava kaut kāda grupiņa, forši, esi mūsējais, bet iedot kaut ko arī mums. Tātad viņa mums, principā, katrai vai organizācijai vai tādai grupai ir vismaz 12 stundas mēnesī jābrīvprātīgo vai nu veidojot savus pasākumus vai nu viņu pasākumus kaut ko, lai mēs varam tā kā apmainīties ar visu. Gan viņi mums iedot, gan mēs viņiem iedotam, jā. Jā, forši tā, nu, mums vajadzētu vēl cilvēkus, kas varētu kā darba rociņas brīvprātīgi tur piesteigāt, piestrādāt.
Un arī ļoti daudz interesanti projekti, kas jau ir apstiprināti, kas notiek uz vietas ar pozitīviem cilvēkiem. Piemēram, ceturtdienās projekta rakstīšanas darbnīcas, jo mums arī nodarētu kāds jā. Cilvēks, kas mums parakstītu projektus un jā. Gādātu finansējumu visam šitam pasākumam.
Un kādus, vai ir kaut kāda specifiska auditorija, ko jūs bieži, bet tur jauniešus vai vienalga vai
jebkurš interesants var nākt un piedalīties.
Pamatā, jā.
Var arī heteroseksuāli nākt.
Nu, allies vismaz. Jā. Vismaz sabiedrotie.
Jā. Vismaz draudzīgie. Jā.
Mm. Teiksim tā, nu, kāpēc, lai kāds nākt uz pasākumu, ja vienīgais mērķis ir vicināt plakātu, ka jūs nonāksiet allē.
Jā, tas, no. Tas īsti tā nestrādātu. Jā, nu, mērķējamies mēs uz jauniešiem. Jā, jauniešiem ir grūti, ja viņi ir...
Visiem grūti tā palielam.
Ja
dzīve.
Ja jauniešiem, kuri ir atkarīgi no ģimenes, gan finansiāli, gan ar mājokli, ja viņiem tur ir neatbalstoša ģimene, nu tad ir čau. Un tāpēc mēs izveidojām, vispār dzima tāda doma par šo vietu, kā apmešanās vietu, arī kur gulēt par nakti. Un pa dienu tad tā varētu būt telpa, kur vienkārši sanākt kopā un hang out, jā, saprot, pavadīt laiku produktīvi un daloties vienkārši viens ar otru un tā.
Un arī atbalstīt vienam otru, jo man tā lielā vīzija arī ir, ka mēs kaut kādā brīdī varbūt tiešām atkabināsimies no Active Rainbow un atbināsim savu biedrību, jo tā doma ir tāda, ka, nu, es jau aizmirs, ko es gribēju teikt, esmu tik noguru.
Jā, nu,
bet, mēs... Jā, atbalstīt viens otru un dot arī praktisku atbalstu jauniešiem. Tas bija tajā projektā, kur tu neizlasīji, kur tu uzrakstīji to garo palagu, kur neviens nenokomentēja garo palagu, vai tur okay. Kaut ko vajag pielikt nu, klāt vai
ļoti
ne.
Ļoti saistoši.
Ja jau tu nav dabūji, te jau labs projekts.
Tāds kādies spoguli.
Tā doma pamatā, jā, ka gan atbalsta mācībās, ka, teiksim, varētu viens otram, teiksim, mācību kopsesijas organizēt, jo pamatā, cik es novēroju, ka vīri jaunošiem baigi grūti ar to skolēt. Mm-hmm. Ir tīpaši pēc Covida.
Mm.
Jo bērni, un arī pieaugušie, tagad ir tīpaši uz pēdējām vēlēšanām, paliek ar vien neiecietīgāki un neiecietīgāki, un šī ta neiecietība atkal tiek ņemta par mēru, un cilvēki nekaunējās.
Jā,
no tā, ka viņi ir kretīni pret savu līdzcilvēku, jo viņiem tas liekas okay, šī ta agresija, un... Arī, nu, pat ja mēs varam tikai iedot apskāvienu un vietu, kur, nu, kaut vai uz kādu laiku, ja nav gluži iespējas uz nakti, tad vienalga nāciet, uzrunājiet, rakstiet, domāsim, kā organizēt tikšanās. Cerība ir arī kaut kādus, tiešām, tos psihologu atbalsta apļus veidot.
Gan... Tur mēs varam sadarboties.
Jā, tieši, jā.
Es jau ar to noķēru.
Jā, tā kā mēs jau ķeram, jā, kurus varam, jo, jā, nu, mums, principā, tagad ir jāizremonta tā telpa, lai tur var darīt visu kaut kādas lietas, un tad mēs domājam atdzīvināt fiziskos transatbalsta apļus, mums bija tādi pirms Covida,
Negluži mums, kapiem?
Nu, mums kā aktīvistiem. Un tad arī visādus citādākus atbalsta apļus varētu arī pieaicināt šos pašus speciālistus. Nu, kvīriem vēl ir tāds vēl viens slānis pavirs mentālajai veselībai. Tev ir sūdīgi un tad vēl plus tam tu esi kvīrs, jā. Un tāpēc nu, mēs arī domājam piesaistīt pēc tam kādus speciālistus, kas varētu un gribētu kādus atbalsta lekcijas varbūt vai atbalsta apļus arī vadīt un grupu terapiju varbūt. Tā ka jā, nu, plāni ir viskaut kādi pa dzīvi, kas notiksies tālāk un būs un viss būs tikai vispirms jāizram un tādā tā, jā.
Ok, tad mans jautājums ir, kas mums ir jādara, lai jums palīdzētu to realizēt?
Pirmkārt, man vajag mazāk darba.
Jā, mums vajag darba rokas.
Man vajag palīdzību ar background lietām. Tur man vajag sekretāri, asistentu un sociālo mediju cilvēku. Jā, un ko tik vēl ne?
Nu, principā mums vajadzētu cilvēkus, kas ar sociālajiem medijiem prot darīties, kam ir kaut kāda pieredze projektu rakstīšanā.
Arī ļoti moderētu, lai finansējumu kaut kādu varētu arī oficiāli atbalstu dabūt. Jā.
To visu, jā. Un principā darba rokas un brīvprātīgos mums vajag, jā. Un ja gribas palīdzēt, to var arī finansiāli darīt, var ziedot Active Rainbow. Ar norādi, ka tas ir Queer Safer Space. Mm-hmm. Mums ar viņiem ir sadarbība, jā, viņi mums arī kā mentori piestrādā.
Mēs pamatā tāpēc, esam Active Rainbow volunteers.
Man ir Active Rainbow kreitlis, jā, mēs
man
esam...
Man no merch savu krūzīti vakar ļoti veiksmīgi pazaudēja.
Un mums ir jā, sadarbība jau ilgu laiku ar Active Rainbow, tad viņi mums arī palīdz, un kamēr mums nav organizācijas uz papīriem, tikmēr mēs paši nevaram kaut kam kā organizācija prasīt naudu vai finansējumu vai kādu projektu lielāku rakstīt. Un jā, tāpēc mēs tā, nu, ar Active Rainbow viņi mums palīdz.
Tehniskas dabas jautājums. Jūs teicāt, ka būs, piemēram, naktsmājas. Ņemot vērā, ka tā kā visievainojamākā grupa ir nepilngadīgi jaunieši, vai arī nepilngadīgi jaunieši var nākt un palikt, vai tur ir kaut kādi šķēršļi tam? Vai...
Ar nepilngadīgiem ir tā, ka nu, ir, mēs saprotam un pēc iespējām mēs centīsimies palīdzēt, bet tur var oficiālas problēmas būt tīri. Es nezinu, kā ir likamdošana šobrīd, bet nu, kaut kas ir pirmkārt, ka vecākiem ir jāuzņemās atbildība par savām atvesēm, un ir situācijas, ka jā, vecāki izdomā, ka viņi negrib, bet pamatā par to pienākās tomēr atbildība, un nu, nav tā, ka rejons ir nedrošs, un bērniem kaut kas var noteikt pusaudžiem, bet nu, tad ir jāskatās atkal kaut kāds atbildīgais uz vietas, un pamatā tiešām ir jānodrošam, lai šim jaunietam nekas nenoteiktu, jo tur, man liekas, ir vajadzīgi kaut kāds speciāls atļaujas, ja es
bet ja vecāks ir lohs, un viņam
Tā pa lielam, ja vecāks ir piedzēries un vienu nakti izsviež bērnu ārā, viņš to bērnu nemeklēs ar policiju, tā kā viņš var nākt pie mums.
Jā, nu, parasti pie mums nāk sākot no 16. Tā, vienkārši tā, laikam, auditorija ir tāda, nu, pietiekami var savākt spēku sevī, drosmi sevī, lai atnāktu un paprasītu palīdzību. Jā, nu, principā mums ir 16 un uz augšu cilvēki nāk, un likumiski tur kaut kas ir, ka, nu, ka var uz ielas atrasties tur no kaut kāda vecuma līdz tikiem un tikiem. Jā, nu tāda, tīri no tāda likumiskā punkta, bet rakstīt pēc palīdzības var jebkurš. Ja mēs paši nevarēsim palīdzēt, tad mēs droši vien atradīsim cilvēkus, kas varēs. Tad mēs varēsim tālāk nosūtīt kaut kur pēc kaut kādas vēl papildus palīdzības.
Ja mīn, es arī gribēju jauns visur vazājos, un te ir droša vieta, kur var uzturēties, tā kā tas man liekas ir daudz, daudz labāk.
Man arī tā vēlme mums drošajā vietā ir parādīt, ka nu, ir no jauniešiem nav jādegradējās arī, jo, kā es saku, visiem nepilngadīgiem nekāda smēķēšana, nekāda dzešana, nekas nelegāls, jo pa lielam mēs būsim par jums atbildīgi šajā situācijā, ja jūs kaut kādas sūdas varīsiet uz vietas. Un arī tāpēc, ka, nu, negribas to popularizēt pa lielam, jo, nu...
Jā, nu, mums arī tāda doma uztaisīt bija Queer Safer Space kā telpu, lai jaunieši var sanākt kopā, pavadīt produktīvi laiku, atrodot vienādi domājušus cilvēkus, kaut vai hobiju līmenī. Ja cilvēks nodarbojas ar mākslu, tad, viņa, tad varēs atrast arī savus dombiedrus. Jā, nu, nodarbojas ar fotogrāfiju vai kādām citām.
Attīstīt šīs jā, lietas.
Jā. Attīstīt lietas un būs savējie, kas to darīs. Un, nu, bariņā jau vienmēr jautrāk. Jā, un tad, arī ar hobijiem noteikti mēs izdomāsim kaut kādu veidu, kā mēs varētu uztaisīt kopā sanākšanas pasākumus tieši uz kaut kādiem hobijiem vērst. Tad arī cilvēki
ir jau bijis viens uz hobijiem vērsts pasākums sadarbībā ar to pašu trepēm, pareizāk sakot, vienu no viņu projektiem, kas bija projekts Spārni. Viens no mūsu aktīvistiem, Don, jeb cilvēks, kuram ir pašam savus dizains un dizainers pabeiguši, man liekas.
Jā, laikam kaut profili tur, beidza vai
kaut profili mācās. Pabeidza. Vai vēl mācās, man liekas, pēdējais kurs man paliek. Jā, un bija rotu taisiešana ļoti konkrēti, pronoun jewelry, jā, vietnieku vārdus.
Uztaisīja aprocītas ar vietnieku vārdiem, un jā, varēja tā porši atrast savu.
Un uz to bija daudz cilvēku vietu, vispār, tur notika Gravity Hall visu aizpildīja, un lielam tur bija nekas jādara. Es biju ļoti priecīgi.
Un kāds ir tas tuvākais rīcības plāns šobrīd, kas ir tā kā, nu,
nākamnedēļ talka.
Jā, nākamnedēļ vēl viena talka. Turpināsim remontēt to talku mūsu. Nu, mums nav kam maksāt, tāpēc mēs paši visu darām. Bet, nu, bet
tas darba. Nav vienīgais iemesls, kāpēc arī, nu, kāpēc remonts tiek iet lēni, jo
jā, iet lēni.
Tāpēc, ka nu, nav vēlmes pirmkārt tā, ka mēs izremontējam paši, un tad visi nāk, un pirmkārt, cilvēks daudz vairāk novērtē to, ko viņš pats ir izdarījis, un otrkārt, tas arī māca jauniešiem, ka, nu, pirmkārt, darba kultūru, jo, ja tu aizdedzies jaunībā par kaut ko, kas tev ir svarīgs, ir tālāk vieglāk, jo tu zini, ka tu vari aizdegties par lietām, un ja tu kaut kam tici, nu, tā kārtīgāk, ir lielāks prieks, ir gandarījums, ir mērķis, motivācija, un arī es domāju no tāda viedokļa, ka arī respekts parādās pret citu cilvēku darbu daudz lielāks, jo tu saproti, ka īstenībā daudz ir jāizdara, lai kaut kas no tālps, kas bija piegāsts pilni riteņiem. Varētu uztaisīt kaut kādu pašu vietu, kur pahaingot.
Jā, un arī tādi pasākumi arī rada to kopības sajūtu. Kopā mēs kaut ko daram, kopā mēs kaut ko būvējam. Un tad, kad tas būs uzbūvēts, tad būs prieks iekšā tāds, nu kāds vēl nekad nav bijis. Jā. Un man prieks, ka tādu sajūtu var just arī kvīri jaunieši. Ka viņi varēs just tādu sajūtu, kopības sajūtu, ka oh jā, we did it, we made it. Jā. Un kopā mēs to izdarījām. Tā kā jā, tā kopības sajūta ir tāds vēl plus tam, ka mēs taisam tās talkas un kāpēc mēs vispār taisam to talku cilvēkiem.
Tātad sestdien, kur jābūt? Cikos?
Lastādījā.
Lastādījā 12. P11 ieja no Puškina, ielas. No Puškina ielas, jā. Mm. Nu, tur būs kvīru karogi, tur redzēs, kur mēs esam izkārtījumi.
Karogi plīvos, un ja kāds ienāks, iemaldīsies, es domāju, no brīvbots puses vajadzēs aizsūtīt kādu arī paliekā, jo es šoreiz atlādzos. Divas talkas es saorganizēju pēdējā brīdī.
Nu,
finansējumu no nezinu, kurienes izraku, tā kā...
Savas darbs ir izdarīts.
Jā,
es domāju. Tāpat es no remontiem neko nejādzu.
Nu, es tikai pajādzu, es vienkārši daru.
Mēs tiešām skatāmies spogulī, man liekas.
Un kur mēs varam jūs atrast soctīklos, sociālajā vidē?
Facebookā Queer Safer Space, Instagram arī tas pats.
Jā.
Un jums ir arī TikToks?
Nē, nav. No, tas ir mans privātais TikToks, un es zinu, ka esmu pārāk pieaudzis cilvēku priekš TikToku, bet nu, tā pa lielam nu, nav kapacitātes taisīt vēl atsevišķi. Tik daudz sociālos medijas, nezinu, varbūt Twitter taisīsim, bet Twitterē jau par mums tā vecs cilvēks.
Un ja es gribu nākt piedalīties, es jums rakstu Instagramā vai arī vienkārši
ideālā atnāku. Gadījumā ir jā uzraksta, bet nu, nevienu prom nedzīsim, kas nav rakstījis.
Jā.
Jo nu, tā patīkam ir pirmkārt, ka mēs zinām, cik cilvēki nāk, ja var atzīmēties Facebook eventā. Es zinu, ka nav stilīgs Facebook, es zinu, ka viņš nav stilīgs. Bet vienalga tas palīdz aptuveni izrēķināt, cik cilvēki būs, jo nu, mēs tomēr, ja tālāk ir no 12 līdz gandrīz 6, tāds provizorisks vērtējums, palielam nevienam netiek likt darīt pār saviem spēkiem un visiem tiek atgādināts, ka, ja jums vajag jūs atpūtēties un sakiet, ka jums jebkas notiek pa daudz vai savainojās, nu, tas viss ir risinājums un tā.
Jā, nu, tas laiks ir, nu, tīri tā, lai saprastu, kā var saplānot. Jo, nu, jā, ok, sākam 12, bet var nākt jebkurā laikā.
Protams,
jā, un tas ir svarīgi, jo mēs barojam. Mēs talciniekus barojam, jo tas ir labais tonis.
Jā, es varu teikt, ka es arī ļoti labi paēdu. Paldies,
Lās. Bija kāds pelīši.
Bija vegānā, bija augstā zupa. Jā?
Jā.
Amazing.
Ēdiens vienmēr, man liekas, ir jāliek pats pirmais, kā pievilinājuma faktors.
Jā. Nāciet pie mums, būs free food. Nu, ne mums free, bet nu, general free.
Jūs pārtiek no sviedriem, bez miega, pārstrādāšanās.
Pamatā es, bet tu arī bišķi.
Nē, sakārtībā.
Nē, man viss ir kārtībā.
Man ir tā kā actual darbs, kas ir nu, pirmdiena, piekdiena. Tā kā, man
o, varu... bitch. Laimīgais.
Nu, ko?
Varbūt vēl kādi pēdējie komentāri, aicinājuma vārdi vai pateicības vārdi?
Paldies Active Rainbow, ka pirmkārt, jā, padzirdēju par šito ideju. Mēs daudz diži varījāmies apkārt vieglājuši vingulī praidu laikā par šo jautājumu. Un kāds no Active Rainbow padzirdēju, vai es nezinu, es ļoti rupīgi vairākas reizes atkārtoju, ka es gribu parunāt par šo jautājumu. Un atbalsts bija. Un arī tāds pieaugušo cilvēku atbalsts, ka, nu, teiksim, projekts paliek mūsu, bet mūsu gatavu mentorot, dot iespējas caur tīru platformu, kas jau ir attīstīta kā biedrība, un nu, arī palīdzēt popularizēt.
Jā, Active Rainbow ir ļoti vienmēr priecīgi par to, ka viņu cilvēki, viņu biedri vai brīvprātīgie, ja viņi sāk darīt kaut kādu savu lietu.
Mm.
Un tāpēc viņi ļoti mūs mudina darīt savas lietas. Un tas
sāci, ko... dibiniet savu biedrību, pazūdiet.
Jā. Un jā, nu, tas viss, ko viņi prasa, ir ietagojiet mūs pie saviem postiem, lai mēs varam tālāk pašārot un sasniegt vairāk cilvēku.
Jā, un tas nav viss, ko prasa, bet šī arī atskaitīties nu, reizēm prasa, bet nu, tas un, uz tevi netiecās.
Un tad nu, vienkārši jāpasakās jā, par to lielisko pieredzi, kas man ir vienmēr bijusi ar Active Rainbow.
Jā, un caur Active Rainbow vienmēr, ja gribas aizmukt uz ilgāku laiku, un kurš pēcāt dzīvot ilglaicīgi, nu, nav īsta opcija tajā gadījumā. Vienmēr var aizlaist uz Eiropu kādā volontieru projektā, pastrādāt brīvprātīgot pa Eiropu.
Tā kā nebūtu rītdienas. Un projekts pēc projekta notiek un kvīriski tie projekti ir. Tātad ar LGBT plus kaut kādā veidā saistīts. Vai tas ir kaut kāds trenings tieši tiem, kas strādā ar LGBT cilvēkiem vai jauniešiem, vai tas ir kaut kāda veida ar aktīvismu saistīts tieši aktīvistiem. Un, nu, garši cep viņi tos projektus piesakieties. Kā redzat, kaut ko no Active Rainbow tā uzreiz. Piesakieties, būs tā vērts.
Un jā, pamatā. Teica, ka mums arī varēs caur Active Rainbow ziedot.
Jā.
Okay, bet, nu, tas, jā, vēlāk.
Ziedojiet!
Ziedojiet naudā, graudā vai darbā.
Jā.
Vai darbā. Tas ir ļoti labi.
Ļoti labi pārfrāzēju.
Safe.
Un paldies Lastādijai, ka pateica mums jā, ka sāka ar mums draudzēties. Un, ka
paldies
mums
katram brīvprātīgiem, kas jau ir atnācis pēc savām iespējām. Paldies arī Solidarity Network Y, kas palielam mums palīdz finansēt šo pirmo remontu, cerams vienīgo. bet jā, caur atvērtu tipa projektu konkursu un Gorilla Foundation, kas nodrošināja finansējumu šim projektu konkursam. Jo tie ir arī citi, tas ir aktīvistu tīkls Baltijas valstīs, arī ļoti daudz ir LGBT feminismu. Un drošas vidas veidošanu saistīts aktīvistiem, organizācijām, brīvprātīgajiem. Un pamatā, jā, tie ir citi cilvēki, kas redzēja šī projekta vērtību, kas pamatā liek dzīties uz priekšu par spīti bezmiegam nogurumam un ģenerāli besītim no manas puses.
Jā, tā kā paldies visiem, kas mums jebkādā veidā ir palīdzējuši, lai šis vispār sāktu kustēties.
Jā, tas sākums ir pats grūtākais. Jā. Tad jau ieskriesies un kaut kā dabiski viss arī notiks. Tas no mūsu pieredzes sakot.
Bet pa lielam, we need minions.
Mums vajag darba rociņas, kas gribētu arī iesaistīties un uzbūvēt šo kopā.
Mēs arī pēc tam noteikti pievienosim visu informāciju mūsu mājaslapā par jums, un arī mums būs drīz arī jaunā šī mēneša e-pasts iesārā, tur arī būs visa informācija. Jā.
Lielas paldies, ka atnācāt. Tiksimies sestdien 12. Lastādijā. Kopā veidosim mums talpu.
Un kopā paņemsim naudiņu, lai varētu iemest kastītē.
Jā.
Labi, paldies!
Sarunājuši.
Mēs tad gaidām jūs arī tur.